Přeji vám všem příjemnou sobotu, nyní už konečně zimní, protože jsme měli Martina na bílém koni, sice opožděného, ale máme. A tak se těšíme z toho, že jsme se mohli znovu sejít a tak se nechat oslovit Božím slovem. Přál bych si, abychom měli otevřená srdce, jak už bylo prošeno, a modlil jsem se, abych i já byl inspirován Božím duchem, aby slovo mohlo být, přinést užitek v našich srdcích. Chtěl bych ještě dříve, než otevřeme Boží slovo, vám položit takovou otázku. Prosím vás, máte nějakou zkušenost s první pomocí, se záchrannou službou? Máte nějakou zkušenost? Tady se hlásí někteří, že jo? Máte nějakou zkušenost, že jste vy přímo volali záchrannou službu k nějakému případu, nebo že byla k vám volána první pomoc, nějaká situace? Děkuji, jako jo, jsme všichni lidé, jsme všichni lidé a to je krásné. Chtěl bych dnes vám začít toto kázání takovou osobní příhodou, kterou jsem zažil, při které jsem volal, nebo jsme volali se sousedem záchranku. Já jsem v té době ještě bydlel na terase v tom 17-podlažním domě, který má nejvíc pater v celém Třinci. Bydlel jsem ve druhém patře a tam jsem měl různé sousedy. A protože ty stěny těch paneláků jsou takové dobře průzvučné, tak jsem se mohl seznámit i s těma rodinama, které tam byly, z jejich rozhovory, z jejich životními problémy. A bylo to velmi zajímavé. A potom jednou se nastěhovala nade mě, protože tam byl takový byt, kde se permanentně měnili návštěvníci. Byla to paní, která to pronajímala. No a nastěhovala se tam nějaká starší paní se svojí dcerou. Předpokládám, že to byla její dcera. A od počátku bylo vidět, že spolu vedou takové rozhovory velmi hlasitě. Já jsem fakt všechno slyšel. No a uvědomil jsem si, že ta mladá dívka, která tam s ní bydlela asi kolem 21 let plus minus, měla asi nějaké psychické problémy. Bylo to z toho mluvení a z toho jednání poznat. No a občas jsem slyšel takové zápasy nebo takové diskuze, někdy i trošku jako expresivní. Najednou to bylo na podzim, tak už tak pomalinku začínala být zima, tak jsem slyšel, že tahle domácnost řešila nějaký problém, kde ta dívenka plakala a nějakým způsobem křičela, ta její maminka nebo ta starší osoba, která s ní bydlela, já myslím, že to byla její maminka, nějak uklidňovala. No a potom najednou jsem zjistil takový křik nějaký. A protože jsem měl okna jenom na jednu stranu, tam směrem na lesopark, tak jsem vnímal jako tak podvědomě, že tam něco jakoby jako padalo dolů. Tam občas spadli, třeba někdo vyhodil nějaké oblečení, nebo někdo vyhodil květináč, to bylo běžné. Jo. No a tak jsem běžel na balkon a zjistil jsem hroznou věc, že dole pod těmi balkóny, protože oni měli balkon těsně nade mnou zrcadlově, nade mnou přesně, leží tahle dívka na asfaltu a nehybe se. Tak jsem vyběhl ven a vyběhl ven i soused, který bydlel v přízemí. A tak jsme říkali, musíme zavolat první pomoc. Tak jsme zavolali první pomoc, nic jsme s ní nedělali, protože byla v takové poloze a protože asi zřejmě nereagovala, tak bylo vidět, že asi se jí něco stalo, trošku z úst tekla krev. A Tak jsme zavolali první pomoc, záchranku jsme zavolali. A byl jsem překvapen, jak rychle přijela. Asi během 3 minut, ani ne. Možná, nevím, možná, že byla někde na výjezdu a se vracela zpátky, tak velice rychle zareagovala a přijela. A viděl jsem ten tým toho šoféra a toho lékaře, jak profesionálně k tomu přistoupili. Vytáhli ven nosítka takové skládací, jak to znáte, rychle a profesionálně dali takovou bílou deku na zem vedle ní a tak jenom opatrně ji jako tak přešoupli na tu deku a hned tou dekou ji potáhli, bez toho aniž by nějak zdvíhali, na ta nosítka, která tam byla na zemi vedle, dali ji do záchranky a zařadili rychlost a odpálili, zapnuli maják a byli pryč. Já jsem se potom dověděl, že měla zlomenou páteř, ale že to přežila, možná proto, že byla ještě mladá, taková odolná, a že skončila později na vozíčku. A já jsem, tak se mi to dotklo, ta situace. Já jsem viděl v přímém přenosu tragédii a v přímém přenosu jsem viděl záchranu. Musím ocenit, že to bylo velmi profesionální, ta záchrana, a rychlá. Všechno klapalo. Oni to samozřejmě cvičí, mají to nacvičené. A co mě oslovilo nejvíc, že oni prostě, že oni, ona potom, když ju tam jako nějak přesouvali na ta nosítka, tak začala jako trošku tak jako mluvit, takže s ní nic neřešili. Oni se jí neptali, jí neříkali nebo jí nevyčítali, proč jsi skákala, co jsi to udělala, to je hrozné, jako to není normální, proč jsi to dělala. Vůbec ne. Oni reagovali a na prvním místě se snažili jí pomoct. Dostali v takovém stavu, v dobrém zafixovaném stavu na odborné pracoviště, aby mohla být vyšetřena a následně jí byla poskytnuta adekvátní pomoc. A tak jsem nad tím uvažoval a tak se mě mimoděk vybavila myšlenka toho, že my jako lidé jsme prožili úžasný pád. Úžasný pád. Pád, který znamenal zásadní změnu v naší existenci. Byl to pád do hříchu. A na tuhle okolnost nebe zareagovalo absolutně profesionálně, promptně a adekvátně. Je zajímavé, že my dnes říkáme, že člověk je zachráněn skrze oběť Ježíše Krista a skrze víru v to, co udělal a v to, že vstal z mrtvých. A že nás vlastně zachránil. A spojujeme to se záchranou i naše osoby, nebo mé osoby. Nejenom Adama, kterému kdysi řekl Pan Ježíš, že bude potomek, kterému bude potřena pata, ale on tomu zlu potře hlavu. A tak jsem uvažoval nad tím, co to znamená být pro mě zachráněn skrze oběť Ježíše Krista. A tak bych si v úvodu chtěl přečíst text, který je propojen vlastně přímo s touhle tematikou. Je to text, který vyřkl sám Ježíš, čili to je přímá řeč Pána Ježíše, a je zapsána u Jana ve 3. kapitole a 16. a 17. verši. A to je vlastně takový zlatý verš Bible. Je to text, který nám popisuje záchranu našeho a mého světa i mé osoby. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Ježíš zachránce. To slovo zachránce má dnes takovou velkou odezvu i v našem obecném životě. My máme záchrannou službu. My máme první pomoc, která přijede na zavolání, jak jsme si už řekli. Na horách máme záchrannou službu. Když někdo se ztratí v horách, tak je nalezen. Nebo záchranáři jdou a pátrají po něm, až ho najdou. Záchranná služba je na moři. Když máte nějaký problém a začnete vysílat SOS, spaste naše duše, tak na celém světě je systém první záchrany, který vám přispěchá na pomoc. Tak se stalo i v případě pana Ježíše, který byl vyslán, jsme se dověděli, nebem na naši zem, aby nás, mě a tebe zachránil. A my to všechno známe, ale někdy nám utíkají takové souvislosti. Já bych právě dneska chtěl uvažovat o takových souvislostech, o tom, jak je to propojeno se vším. My se zaprvé dovídáme, že ta záchrana přišla z určitého důvodu. Víte, co nám ty texty, které jsme si řekli, říkají? Proč Ježíš Kristus posílá svého syna na naši zem? Víte, co bylo důvodem toho, že jsme byli zachráněni? To nebylo proto, že by jsme byli nějací prostě lepší, nebo že tento, jako to nebe nějakým způsobem bylo nějak z toho rozhozené, že se to stalo, to, co se stalo. Ale my se dovídáme, že to byla láska ke světu. Ke světu. Jo? Je tam napsáno, nebo tak Bůh, a v jiných, ve starších překladech je napsáno, miloval svět, ale kdybyste si přeložili originální text, doslovný nebo rigidní text, tak klidně připouští, jak je to i ve studijní Biblii, v téhleté ošoupané Biblii, tak Bůh miluje svět. Protože hebrejské myšlení nemá časy. To jsem vám už tu jednou říkal. Že když je napsáno jsem, který jsem, tak to znamená byl jsem, který jsem byl, anebo také budu, který budu. To je stejné. Židé to tak nerozdělují. Proto můžeme říct, že text říká, nebo tak Bůh miluje svět. To je důvod, proč došlo k záchraně. To je důvod a žádný jiný důvod to není. Byla to láska k celému světu, ne k vyvolenému lidu, nebo k nějakému spravedlivému, ale k celému světu. To je zásadní myšlenka. Další text upozorňuje hned a navazuje na to a říká, že tak Bůh miluje svět, že udělal jedno opatření. A víte, jaké opatření udělal? On poslal svého jediného syna. Překlady připouští i význam jedinečného syna. On posílá na zem svého syna. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Čili už v tomto textu se nám říká, že to, jestli je někdo zachráněn nebo nezachráněn, záleží na tom, jestli ta osoba, která se s touhle zprávou setká, jestli věří v něho. To je klíčová myšlenka znovu. To jsou samé klíčové výroky. Další takový text, který je asi velice podstatný pro nás, je ten, že chce dát lidem věčný život, když v něho budou věřit. Ten dar za tu víru je věčný život. Ne nějaké požehnání tady na světě, nebo to, nebo ono, nebo dlouhé roky, ale věčný život. Další text, ten 17. načíná další klíčovou myšlenku. A to je myšlenka, kterou si dovolím znovu ocitovat. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil. To je zajímavé, proč to ten autor takhle, nebo proč to pan Ježíš takhle říká. Totiž možná na základě toho, co už se událo, měli zřejmě lidé z Pána Boha dělat spíš soudce než zachránce. A tento text nám říká, že na prvním místě ho poslal. Víte proč? Víte, co bylo priorní důvod? Aby svět zachránil a ne odsoudil. To je velmi zajímavé. Myslím si, že nás to může oslovit. A tam je myšlenka, aby byl skrze něj ten svět zachráněn. Znovu potvrzuje tu myšlenku, že ta záchrana není z ničeho jiného, ale skrze něj. Myslím si, že když čteme dále Boží slovo, tak třeba v Lukáši ve 12. kapitole, ve 2. kapitole a 11. verši, Lukáš 2. kapitola 11. verš, se samo nebe oznamuje pastýřům, co se stalo. To dnešní téma je takové už lehce adventní. Teď ti to anděle přichází k pastýřům a říkají jim, dnes se vám narodil zachránce světa, který je Kristus Pán. V tom studijním překladu jsou vždycky tam ty názvy napsány velkým písmenem a to se mně moc líbí. To zachránce tam je napsáno velkým písmenem. On je zachránce s velkým Z. A tam je myšlenka vlastně i v tom textu, v tom Jan 3:16-17, že ta záchrana pro nás, pro celý svět, i pro lidi je jen skrze něho, ne skrze někoho jiného, nebo skrze nějaké ukazatele k němu. Protože když Pán Ježíš se narodil, tak my máme v Bibli spousta ukazatelů, které ukazovali na to, že se narodí. Jsou to proroctví, dále různé odkazy v Božím slově, různé věci, které symbolizovaly ten jeho příchod. A toto sdělení nám znovu říká, že nikdo a nic kromě Ježíše Krista nás nemůže zachránit. Žádná víra v nějaký ukazatel, v nějaké náboženství, v nějakou biblicky vycizelovanou věrouku, dokonce ani žádná nejlépe dotažená reformace, od nějakých upadlých zásad božích. Žádná svátost, žádná liturgie, žádné dobré skutky nás nemohou zachránit. Ani víra plus skutky. Ne. Dokonce ani dodržení všech božích příkazů. Já si dovolím použít ten náš dovět včetně soboty. Ani to nás nemůže zachránit. A dokonce ani znalost Božího slova, biblických textů a proroctví. Ani to nás nemůže zachránit. To jsou všechno ukazatele k němu, ale nemají sami o sobě potenciál někoho zachránit. Uvědomme si to. Pan Ježíš, když se setkal s farizeji, kteří si zakládali na tom, že znají Toru. Oni znali některé knihy nazpaměť. Dokážete si to představit? Jim byla ta Tora dána, jim bylo to Boží slovo dáno. V jejich jazyce, oni tomu perfektně rozuměli. A Pan Ježíš jim říká, vy se domníváte, že máte v těch, vy zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. Ale to není pravda. Víte, jak museli prožívat šok, když jim to Pan Ježíš řekl? Víte, to byl důvod pro to, aby ho ukamenovali. A pokračuje dále a říká, ale tato písma svědčí o mně. Já jsem vaše záchrana. Já. nikdo jiný.
Bratře a sestry, uvědomujeme si to? Pán Ježíš v 17. verši, a to jsme si už řekli, říká svými ústy, a říká to světu, říká to tobě i mně i všem lidem. Lidé mohou být zachráněni pro věčný život pouze skrze něho. Skrze nic jiného. Skrze Božího syna Ježíše Krista. Když se podíváme na záchranu děje našeho světa, tak po padu člověka do hříchu Hospodin uzavřel s Abrahamem smlouvu o tom, že budou v něm zachráněny všechny, kteří uvěří, budou všechny skrze víru zachráněny. A následně potom tahle priorní smlouva, která byla nejdůležitější, byla znovu obnovena po té, co ji lid izraelský zapomenul při svém otroctví v Egyptě, byla znovu obnovena na Sinaji a vlastně lidé měli nějakým způsobem, byli vedeni k tomu, aby podle toho žili, aby tu smlouvu naplňovali. Jak vidíme, tak Ježíš nebo Bůh dodržel svoji smlouvu, on ji naplnil, ale lidé neměli sílu a potenciál ji naplnit. Proto nebe po těch různých ukazatelech, kterým byly dány, jako třeba svatyně, která měla upozorňovat na tu záchranu, i chrám a další věci, jo, obětování beránku. Poté, co tohleto nezafungovalo, tak a lidé se upnuli na ty samotné ukazatele jako na svátost a uctívali je, tak Hospodin nechal rozbořit chrám, stánek už neexistoval, lid byl odvlečen do zajetí a v tom zajetí si ti Židé řekli, jak už jsem řekl před chvílí, my už nikdy, tohle se už nikdy nesmí stát. My to teďka dodržíme všechno. My naplníme tu starou smlouvu. A znovu se jim to nepodařilo. A tak se nebe rozhodlo, že pošle na zem někoho, kdo tu smlouvu naplní za lidi. Kdo naplní všechny body té smlouvy. A vlastně vytrpí za všechny hříchy, které byly spáchané i které ještě budou spáchané. A vlastně umře jako ten, který ji naplní. A člověk bude mít možnost novou smlouvu získat. Jak je nádherně napsáno v Židům v 8. kapitole, kde je napsáno, že ta stará smlouva, nebo ta, která byla uvedena v život, vlastně nezafungovala, nebo prostě nepřivedla ke kýženému cíli ty lidi, které měla, ale nyní Hospodin říká, já uzavřu novou smlouvu, Židům 8. kapitola 10. verš. Proto toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraelse po těch dnech. Dám jim zákony do své mysli a napíšu jim do srdce a budu jim Bohem a oni mi budou lidem. A tady je dovětek, že když mluví o nové smlouvě, prohlášuje tím tu první za zastaralou. Co však zastaralá či stárné, je blízko zániku. Tak se dovídáme, že ta stará smlouva nepřinesla to, co měla, ale přišel tady Ježíš, který naplnil tu smlouvu a dal lidem novou šanci tím, že to za ně dodržel, odzachoval, naplnil, my tomu říkáme. A to je úžasná přednost. To se zdá až jakoby nenormální. My si říkáme, to není normální, tak lacino. A text, který jsme si četli jako úvodní nás, upozorňuje na to, že ten, kdo uvěří v něho, v jeho oběť a nechá se dále vést Duchem Svatým, a to je cesta, po které člověk jde, po kterého vede duch Boží duch, jak píše apoštol Pavel u Galackým v 5. kapitole, život podle ducha, ne podle předpisů. Tento život, který ten člověk jde, ho činí v Božích očích jako bezhříšný, jako dokonalý, protože tím, že člověk uvěří v Krista, tak si přivlastňuje ty jeho zásluhy a v Božích očích je viděn jako dokonalý. A je to symbolizováno tím pláštěm, který člověk obléče, bílým pláštěm spravedlnosti. Něco jako když ten marnotratný syn, to je vlastně alegorie na naši záchranu, odešel a vrací se zpátky, jo, a ten špinavý, smradlavý člověk přichází a ten tatík mu vyběhne, padne mu kolem krku a vede ho a říká, ty seš můj syn. A dává mu oblíká ho do čistého roucha a dokonce mu dává kreditní kartu po té, co zpronevěřil velkou polovinu jeho majetku. A to byl prsten pečetní. To si přečtěte, tam je napsáno, že dává prsten tomu synovi. Smlouvy se pečetily prstenem. Bratře a sestry, tohle udělal Ježíš Kristus pro lidi. Pro mě, pro tebe. A my máme tu úžasnou možnost, sestry a bratři, protože žijeme v nové smlouvě, tohle využít. Je to úžasné. Vrátím se k dívce, která vyskočila z balkónu. Ona byla oblečena jenom v tílku a ve spodních kalhotkách, takových krajkových, to si pamatuju dodnes. Jinak byla nahá celá. Byl podzim a byla zima už. A když přijeli ti záchranáři, tak ji naložili na ta nosítka, taková, jaká byla, polonahá, a přikryli ji bílou dekou, aby zahřáli a odjeli s ní do nemocnice. Mně se to líbí, tenhle ten příměr těch záchranářů. Ježíš přijímá ty, kteří jsou hříšní, kteří jsou zasaženi hříchem, kteří byli nazí před ním, kteří byli zasaženi škaredým nějakým skutkem nebo něčím, co prožili, tak Pán Ježíš jim to nevytýká. On jim neříká, proč jste to udělali? Jak jste tohle mohli udělat? Ne. On jedná jak ti záchranáři. On nás přijímá takové, jací jsme. S našimi hříchy a se vším všudy. A přijímá nás, protože Ježíš Kristus nám svojí smrti otevřel přímý přístup k trůnu milosti. To je také napsáno v epištole k Židům. Víte, Pán Ježíš je ten, který takhle přijímá každého člověka. On si nevybírá. On přijímá ty, kteří v něj opravdově uvěří. Takoví, jací jsou. A vlastně ta společnost s ním, tím, že jsou s ním, tak ty lidi mění. Oni si nemusí říkat, jo, tak teď já už nesmím dělat, to musím přestat dělat. To tak prostě nefunguje, i kdybyste chtěli. Ale tím, že jste v blízkosti nějaké dokonalé svaté bytosti, tak vás to vede k tomu, že podvědomě tohle tak chceme dělat, jak oni. Vzpomenete si na to, když se Josue dostal do blízkosti Hospodina, tak první, co pochopil, víte, co řekl? Já jsem hříšný, Pane. Já zemřu, já jsem tě viděl, já jsem hříšný. Před tebou nemám šanci. A Ježíš přichází a on ho očišťuje. Ten Izáš se nezbavuje těch svých hříchů nějakým svým úsilím, nějakým poustevnickým životem. Přichází anděl a přináší mu z oltáře ten uhlík řezavý, dává mu k ústem a říká, tvoje nepravost odešla. To je čin Hospodina, který nás očišťuje. Takový, jací jsme. Bratře a sestry, to je nevyslovný dar. Nám to vůbec nedochází. My to bereme tak jako technikálii. Jo? To, že nám Kristus nevyčítá minulost. Že dělá všechno pro to na prvním místě, abychom byli zachráněni. To je na prvním místě u něho. No a tady vzniká klíčový problém lidí, kteří chtějí nějak prostě, nebo kteří nějakým způsobem žijí s tím Kristem, nebo chtějí s ním nějak žít, nějak s ním fungovat. Víte jaký? Že my lidé trpíme tím, že chceme mít nějaké image. Když třeba jdete k doktorovi, nebo já nevím, jdete na nějakou reprezentační návštěvu, nebo jdete třeba, jsem kdysi šel na konkurs na zaměstnání určitě, když jsem se vrátil z Německa, tak jsem si musel hledat práci a šel jsem na konkurs hledat práci. Tak jsem se krásně vykoupal, vzal jsem si svoje nejlepší oblečení, jsem se načesal, oholil, navonil, jo, abych prostě budil dobrý dojem. Lepší než ve skutečnosti jsem, jo. Bratře a sestry, my máme s tím úžasný problém. My chceme si před tím Ježíšem udělat nějaký image. My chceme nějakým způsobem, abychom nestratili nějakou svoji možná i důstojnost. Protože když si přiznáte, že na něco nemáte, že jste opravdu neschopní, že nedokážete naplnit ty požadavky, tak vás to určitým způsobem sráží k zemi. To je to ponížení, to je to možná i to pokání, o kterém se hovoří. Ale ten text, který tady byl čten, který četl tuším bratr, tak ten nám říká, že Ježíš nepřišel hledat spravedlivé. To by bylo proti tomu, co řekl. On přišel právě pro takové lidi, jací my nechceme vypadat. My chceme vypadat spravedliví a dobří a že nám trošku ten Kristus nějak pomůže a nějak to spolu dotáhneme, nějak to spolu dáme dohromady a budeme zachráněni. To je naše idea. S tím zapasí každý člověk, sestry a bratři. Včetně mě. Víte, pan Ježíš ví daleko líp než já sám, jak jsem špinavý. On ví, kde mám slabá místa. On ví, kde mě bota tlačí. On nepotřebuje, abychom na něho hráli nějakou habaďuru. On nepotřebuje, abychom si udělali nějaký make-up a vypadali prostě lepší, než jsme. Protože on to prostě ví. On nás zná líp, než my sami sebe. Pán Ježíš, jak jsme si četli v tom 17. textu ve 3. knize evangelisty Jana, když Ježíš říká, já jsem nepřišel svět odsoudit, ale zachránit. Právě pro takové, jako jsem já, nebo ty. A člověk, který je hříšný, takový potřebuje záchranu. Ten, který není hříšný, záchranu nepotřebuje. Že jo? To dá logiku. Je další úžasná myšlenka, má dopad na člověka, který opravdu vždycky uvěří v oběť Ježíše Krista, přijme ji za vlastní tyhle zásluhy, nechává svést Božím duchem a to nám často uniká. A uniká nám to, že tento důsledek je v tom, že kdo uvěří, tak, a to říká vlastně text, který navazuje na ty naše texty, které jsme četli v úvodu, na třetí kapitolu Jana, 16. a 17. verš. A tento text pokračuje, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale svět byl zachráněn. A teď 18. verš. A ten je zásadní. A čtěme to, co nám ten text říká. Kdo v něho věří, není souzen. Slyšíte to tam? Kdo v něho věří, není souzen. To je síla. Ale je již odsouzen ten, kdo neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Ten text nám říká, že ti, kteří věří v Ježíše Krista, nejsou souzeni. Dokonce stejný apoštol Jan v 5. kapitole a ve 24. verši rozvíjí tuto myšlenku. A je to znovu osobní řeč Pána Ježíše. A ta je ještě mnohem konkrétnější. Otevřme si Jan 5. kapitola, 24. verš. A tam stojí. Amen, pravím vám. 24. verš, jo. Amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Vnímáme sílu toho výroku, který řekl Pán Ježíš? Přijímáme to vůbec? Pán Ježíš říká natvrdo a na rovinu. Kdo ve mně věří, nebo kdo věří, slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, či kdo mě slyší jako Ježíše Krista, jako osobu, a věří, že jsem byl poslán svým otcem? Je tam napsáno, že bude mít věčný život? Ne. Tam je napsáno, má věčný život. To je něco úplně jiného. Má věčný život. A dále pokračuje, nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. On tam popisuje ten děj, který se stal v minulosti. Ten, kdo uvěří, tak přešel ze smrti do života. To znamená, to se už stalo. To se nestane, až budeme vzkříšeni. To se stalo už. To říká Pan Ježíš. To neříkám já. Víte, já jsem si nedávno všiml tohoto výrazu a ten mě velmi oslovil. Proto různé takové teorie o tom, že budeme ještě předtím souzení a to bude souzeno a tam budeme souzení, neplatí pro ty, kteří věří v oběť Ježíše Krista a v to, že ho poslal Hospodin. Protože oni to mají jisté. Já si vzpomínám, že když jsem byl kluk, tak jednou, to jsem měl nějaký možná 15 let, jednou do našeho sboru přišel nějaký bratr z Ameriky a on v našem sboře položil takovou otázku. Prosím vás, kdo má jistotu spasení? A představte si, že se nikdo nepřihlásil. Oni tak jako, no jakože jo, že my v to věříme, jako, že v to věříme, jo. A on tehdy zahřímal a přečetl tento text a říkal, ale to tak nemůže být. Ten, kdo věří v Ježíše Krista, má a v jeho oběť má 100% jistotu věčného života. To je jistota. To není to, jak někdy jsme slyšeli, že se budeme do poslední chvíle chvět, jestli budeme zachráněni nebo ne. To tak není, to je v rozporu s Božím slovem. Boží slovo, Ježíš říká svými vlastními ústy, ten, který věří ve mě a věří, že mě poslal Otec nebeský, má věčný život a nepřejde, ale přešel ze smrti do života. To je síla. Musím vám říct, že to je pro mě strašné povzbuzení. Já jsem se setkal s námitkou tehdy, když ten bratr to tam řekl, tak jeden člověk se přihlásil a říkal, na to si vzpomínám jak dnes, no ale že při konečném soudu velikého bílého trůnu, jak je popsáno ve zjevení ve 20. kapitole, to si dovolím přečíst, jo, zjevení 20. kapitola, a tam je text od 11. po 13. a tam stojí, a uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizla země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem, jsem mrtvé, veliké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. A byla otevřena i jiná kniha, to je kniha života. a mrtví byli souzeni podle svých skutků zapsaných v těchto knihách. Prosím vás, koho se to týká ten soud? Když někdo bude souzen podle svých skutků, jaký je konec toho, kdo bude souzen podle svých skutků? I podle apoštola Pavla, epištoly ke Galackým, kde popisuje, že ze skutku nemůže být zachráněn nikdo. To budou ti, kteří věřili na svoje skutky. To budou ti, kteří říkali, když pan Ježíš říká, my jsme ve tvém jménu dělali, jsme uzdravovali, jo? My jsme pomáhali, my jsme dělali to. A pan Ježíš řekne, je mi to líto, ale já vás neznám. Vy jste se mnou neměli nic společného. Vy jste to dělali ve své síle. Vy jste to nedělali v síle mé. To je zajímavé. To mě zasáhlo, tohleto, sestry a bratři. Protože ti, kteří budou souzeni podle svých skutků, budou zatraceni. Upozorňuje na to Galackým 2. kapitola 16. verš. Ale to vy víte dobře. V souvislosti s plánem záchrany často říkáme, že Bůh je stejně spravedlivý jako milostivý. Ale Boží slovo trošku tu naši vyváženost, nebo to, že je 100% spravedlivý a 100% milostivý, trošku nám to rozbíjí, to Boží slovo. A totiž v hebrejském myšlení i v psaných textech je takové pravidlo v hebrejské kultuře, že když se něco krátce po sobě opakuje, tak to má, čím více se opakuje, tím to má větší význam. A nabývá to na důležitosti a na významu. Uvedu příklad. Například, když máme některý biblický záběr, jak to funguje v nebi, tak tam máme, že anděle před trůnem volali svatý, svatý, svatý. Proč tam není napsané jenom jednu svatý? Protože v hebrejské kultuře, když se něco opakovalo, třeba dvakrát, třikrát, tak to bylo maximální zdůraznění a vyvěšení toho faktu, že to tak opravdu je. Víte, když si otevřeme už ve staré smlouvě unikátní text, tak nám možná spadne brada. My se dovídáme z toho textu, že 26krát za sebou, v jednom ve verších za sebou jdoucích, je napsáno, že Boží milosrdenství je věčné. Dokážeme si to představit? Je to Žalm 136. A je tam popsána celá historie lidu izraelského a vlastně i potom toho dále, jako až do naší historie. Bratři a sestry, to je priorní myšlenka. A my tak někdy chceme ponížit tím, že řekneme, ale on je stejně tak je i spravedlivý. Ano, on je spravedlivý. Ale na prvním místě je milostivý. Na prvním místě je milostivý. Stejně jak to říká pan Ježíš v tom 17. verši, že nepřišel svět odsoudit, ale zachránit. A dokonce i v novém smlouvě u Jakuba ve 2. kapitole a 13. verši, kde se popisuje milosrdenství a milost, je napsáno, že a je to v kontextu, že Boží milosrdenství vítězí nad soudem. To jsou zvláštní texty. Já jsem si to nikdy nedával dohromady. A teď si, když si to dávám, tak Panu Bohu děkuji za to, jaký je. Jak to úžasně pro nás lidi vymyslel. Nám to možná může připadat laciné a takové, jako by, ha, co lacné měnco psižerum. Jak se říká, že jo? Je to takové brutální přísloví. Ale v tomto případě to je naopak vyvýšení toho, protože takový případ v Biblii není, aby se 26krát za sebou opakovala věta. Takový případ není v Biblii. Víte, co to muselo pro ty Židy znamenat, když to četli? 26krát za sebou stejný text. Kéž bychom to četli i my, ten verš často, ten žalm. A poslední důsledek přijetí Ježíše Krista jako svého zachránce, jako toho, který přijel ze záchránkou a zachránil nás, je ten, a to jsem si uvědomil, když jsme měli tady u kolek, tak jsem slyšel dvakrát myšlenku, že se musíme, že poté, co uvěříme, tak se musíme posvětit. Musíme se posvěcovat, jo? A když se podíváme do historie, tak naše kultura to pojala různým způsobem. Byli ti poustevníci, kteří tam seděli v těch jeskyních, kteří zaháněli ty špatné myšlenky, posvěcovali se, oddělovali se od hříchu v různých celách, jo? Někteří jiní zase se snaží nějakým způsobem dělat všechno pro to, aby se nějak posvětil, aby ten stupeň toho jejich posvěcení, aby rostli do toho obrazu toho Ježíše Krista. Ale pan Ježíš znovu u Jana, to je takové zvláštní, že ten Jan je takový vztahový hodně, když pan Ježíš se modlí, tak znovu ústy pana Ježíše nám Jan říká v 17. kapitole Janově, to je velekněžská modlitba pana Ježíše, čili slova vyřčena naprosto ze smrtelnou vážností, kde je napsáno v 19. verši. A sám sebe za ně posvěcují, aby i oni v pravdě byli posvěceni. A 17. verš. Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Prosím vás, někdo by mohl říct, no ale ta pravda, to je přece věrouka. Prosím vás, víte, co je pravda? Víte, co říká Ježíš o sobě? Já jsem ta cesta, pravda i život. Pán Ježíš říká, poté, co mě přijmete jako svého zachránce, uvěříte ve mě, necháte se vést Božím duchem, který vás povede, to jsem vlastně já, protože já jsem ho tady nechal místo sebe, pan Ježíš řekl, že já odejdu, já vám tu nechám plnohodnotnou Boží osobu, která vás povede, tak pan Ježíš říká, já se za ně posvěcuji. A říká, že znovu to posvěcení je znovu, sestry a bratři, dar, který přijímáme. To není z naší síly, abychom se my mohli chlubit a říct, jo, tak já jsem se už tak jsem na tom pracoval, až jsem se posvětil. Bratři a sestry, děkuji Pánu Bohu za tyhle úžasné texty, které nám řekl ústy Pána Ježíše. Děkuji mu za to. Přál bych si moc, abychom si tenhle dalekosáhlý a komplexní dopad toho přijetí Kristovy oběti, přijetí toho jeho evangelia, které on poslal hlásat své lidi, které říká, apoštol Pavel říká v 15. kapitole, v 1. Korinské říká, to evangelium, které se vám kázal, není jiné než kříž Ježíše Krista a jeho smrt v něm. Já se v tom chci chválit. To je moje chlouba. Já jsem vděčný za to, že můžeme přijímat Ježíše Krista skrze víru a že můžeme růst znovu obdarování tímto darem posvěcení. Sestře a bratři, já vám děkuji za všechno, že jste přijali Ježíše a že vlastně ho přijímáme každý den, protože ta milost Boží je nová každého jitra, jak píše apoštol Pavel, protože my často během dne upadáme. Ona je nová každého jitra. Sestře a bratři, já vám přeji, ať vás Pán Bůh vede, ať máme radost, ať máme jistotu toho, že jsme zachráněni, že jsme přešli ze smrti do života a že nepřijdeme na soud. Já vám děkuji za to a přeji vám Boží požehnání. Amen.